Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Представники міжнародної організації «Репортери без кордонів» зафіксували факти порушення свободи слова в Україні. Про це заявив генеральний секретар організації Жан-Франсуа Жульяр. Так, сказав він, нами в Україні були відзначені факти порушення свободи слова. Деякі журналісти піддавалися фізичним нападам. Ми також зареєстрували багато випадків цензури на телебаченні, зокрема випадки, коли інформацію відкликали з телеефіру, знімали з випуску новин чи просто деякі теми журналістам забороняли висвітлювати, заявив Жульяр. Сьогодні в рамках офіційного візиту до Ізраїлю міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко підписав угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та Держави Ізраїль. Угода почне діяти з жовтня цього року. На продовженні вступної кампанії до навчальних закладів наполягає прем'єр-міністр Микола Азаров. Він розкритикував організацію цього процесу.
Небачені черги до вступних комісій популярних університетів та інститутів більше свідчать не про збільшення потягу до знань, а про те, що якось неправильно організував процес самі вузи і Міністерство освіти. Я попереджаю міністра, що ситуацію треба виправити. І треба сказати всім абітурієнтам, термін прийому документів продовжено, наприклад, на 2 тижні.
Заявив прем'єр-міністр. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник напередодні заявляв, що подовжувати прийом документів до вишів немає потреби. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Південній Кореї, заявила про намір американського керівництва запровадити нові санкції проти Північної Кореї в зв'язку з її ядерною програмою.
Ми запровадимо нові специфічні санкції проти цієї країни, спрямовані на заборону продажу зброї і військових матеріалів Північній Кореї, а також заборону на постачання до цієї країни предметів розкоші і створення перешкод на шляху нелегальної діяльності,
заявила Клінтон. Сполучені Штати і Південна Корея також закликали КНДР взяти на себе відповідальність за потоплення в березні в Жовтому морі південнокорейського корвета «Чхонан» і загибель 46 моряків. Клінтон і глава Пентагону Роберт Гейтс відвідали сьогодні демілітаризовану зону, що розділяє Північну і Південну Кореї. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Повніший випуск слухайте вже за півгодини. А я нагадаю, що про ці та інші події читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 21 липня. У студії я, Мар'яна Драч. Репортери без кордонів закликають українську владу енергійніше захищати свободу слова.
Президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова.
Яким буде Інститут національної пам'яті під керівництвом Валерія Солдатенка? Почуємо нового директора.
Зміни, вони назрівають і в зв'язку з тим, що міняються люди, і в зв'язку з тим, що час іде.
Кримські татари знову вимагають землю.
Дайте участки, хоча б оформлення 20 тисяч документів, це вже поступлення в бюджет країни.
І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Репортери без кордонів закликають українську владу енергійніше захищати свободу слова. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний секретар цієї міжнародної правозахисної організації Жан-Франсуа Жульяр. Репортери без кордонів завершили свій триденний візит до України, проте, за словами Жульяра, розраховують повернутися вже найближчим часом. Щойно до зустрічі буде готовий президент України чи керівництво його адміністрації. Про підсумки візиту спостерігачів розповідає Олена Римовська.
Боронити свободу слова в Україні, сприяти створенню суспільного мовлення, гарантувати вільний доступ до інформації та прозорість розслідування вбивства Георгія Гонгадзе – такими є основні попередні рекомендації репортерів без кордонів для української влади. Генеральний секретар репортерів Жан-Франсуа Жульєр наголошує, більшість рекомендацій стосуються безпосередньо президента України Віктора Януковича.
Президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова. Якщо такої волі немає навіть на найвищому рівні, ситуація зі свободою слова розвиватиметься у зворотному напрямку. Тому ми закликаємо українську владу не заперечувати випадки тиску на журналістів, а взяти їх до уваги.
За три дні перебування у Києві Жан-Франсуа Жульєр та його колега, керівник європейського напрямку організації Ельза Відаль, зустрілися з журналістами та народними депутатами з тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури та тиску на свободу слова. Правозахисники констатують, за нової влади в Україні тиск на журналістів побільшав. Натомість у партії регіонів із такими висновками не згодні. Народний депутат, член тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури Володимир Зубанов упевнений, конфлікту між керівництвом держави і ЗМІ немає.
Є певні непорозуміння, але це порозуміння, які потім вирішуються якимось чином. Що стосується фактів тиску на журналістів, то їх взагалі обмаль, і з часом їх стає все менше і менше. Влада налаштована дуже конструктивно щодо співпраці і забезпечення свободи слова в Україні.
Під час візиту до Києва репортери без кордонів зустрілися також із членами громадського руху «Стоп цензурі». На зустрічі обговорювали, зокрема, випадки побиття журналістів СТБ Сергія Андрушка та нового каналу Сергія Кутракова, розповідає один із учасників руху «Стоп цензурі» Владислав Синяговський. Він сподівається на реакцію влади.
Репортери, вони є авторитетними в світі. Тому я думаю, що влада просто змушена буде якось дослухатись і відреагувати на їх рекомендації.
Водночас деяким громадським активістам не вдалося зустрітися з представниками репортерів без кордонів. Лідер громадської організації «Репортери за свободу слова» журналіст Олег Сичов сподівається на зустрічі з правозахисниками під час їхнього наступного візиту і вже підготував дані про утиски журналістів регіональних ЗМІ.
Наприклад, з Андрушкою його вже тиражують. Ніхто не згадує і не каже про те, що в регіонах відбуваються десятки таких випадків, і стоп-цензурщики цих людей не захищають.
Уже в середині серпня репортери без кордонів опублікують звіт щодо стану свободи слова в Україні. На початку вересня правозахисники розраховують на зустріч із президентом України. Цього разу такої зустрічі не відбулося, оскільки Віктор Янукович та керівництво президентської адміністрації наразі у відпустках. Водночас репортери без кордонів повідомили, що лідери опозиції також не виявили ініціативи щодо зустрічі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Призначення історика Валерія Солдатенка директором Інституту національної пам'яті України відразу ж викликало різку критику. Опозиційні політики заявляють, що новий директор виконуватиме політичні замовлення. А деякі історики, що досліджують колективізацію та голодомор, закидають Солдатенкові неорадянське трактування трагедії. Про своє призначення та погляди на історію Валерій Солдатенко розповів кореспондентові Радіо Свободи Дмитрові Шурхалу. І спершу він поцікавився, чия ініціатива була призначити пана Солдатенка директором інституту.
Кабінет міністрів запропонував. Зрештою, з прем'єр-міністром спілкувався, який офіційно мені запропонував цю посаду.
На вашу думку, які зміни потрібні Інституту національної пам'яті в його роботі?
Думаю, що зміни, вони назрівають і в зв'язку з тим, що міняються люди, і в зв'язку з тим, що час іде і ставить якісь нові завдання, і в зв'язку з тим, що якісь програми вже на сьогоднішній день виконані, треба йти трошки далі, коригувати ці програми. І об'єктивні чинники тут, мабуть, грають роль якусь, і суб'єктивні чинники.
Останнім часом Інститут національної пам'яті дуже багато уваги приділяв темі Голодомору. Ви теж будете цей напрямок вести, чи ви навпаки його збираєтесь згорнути?
Важко відповісти вам конкретно на це питання, тому що я, безперечно, маю якийсь погляд на проблеми, але я ще дуже мало спілкувався з співробітниками цього інституту. Я б хотів їхню точку зору послухати, якось співвіднести з тим, як воно мені бачить. століття, да, якщо вести мову про голод 32-33 років, це величезна і, мабуть, невичерпна проблема. І тут треба шукати, що може, скажімо, Інститут національної пам'яті зробити конкретного. Знімати цю проблему, мабуть, ніхто не тільки не буде, не вправі цього робити. А ось щодо коригування підходів, треба врахувати, очевидно, уже той рівень, який досягнутий на сьогоднішній день.
Але від ваших колег-істориків чув, ніби Солдатенко каже про Голодомор наступним чином, мовляв, це була плата за індустріалізацію, і якби не голод 33-го, то не було би перемоги 45-го року.
Ну, бачите, це трошки примітивно, чи ви передаєте, чи мої колеги-історики. Я в своєму житті написав всього одну статтю «Дзеркалі тижня» з цього приводу, яка називалася «Голодний 33-й. Суб'єктивні думки про об'єктивні процеси». Я намагався звернути увагу читачів на те, що крім суб'єктивного погляду і крім того, щоб пред'являти до когось претензії, більше того, лаяти когось і так далі, давайте подивимося на об'єктивні процеси, які розвивалися в країні. І зовсім не для того, щоб якось звести докупи 33-й і 45-й роки.
На запитання Радіо Свобода відповідав новопризначений директор Інституту національної пам'яті України Валерій Солдатенко.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. Гіларі Клінтон, державний секретар Сполучених Штатів, у перебігу своєї поїздки державами Азії без попереднього повідомлення відвідала кордон між двома Кореями. Вона оголосила про запровадження пакету нових американських санкцій проти Північної Кореї, що має бути покаранням за ядерну програму цієї країни, де правлять комуністи. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Юрію, що ж це за санкції? В чому вони полягають?
Це запобіжні заходи проти закупівель Пхеньяном озброєнь та супутніх матеріалів для ядерної програми, проти незаконних операцій, таких як відмивання грошей через банки, проти поширення підроблених доларів і американських сигарет, чим займається Пхеньян. Також проти продажу предметів розкоші, що ними режим винагороджує свою еліту. Нові санкції мають збільшити і розширити вже існуючі міжнародні заходи, посилити ізоляцію Пхеньяна, щоб переконати його лідерів повернутися до столу переговорів, які мають на меті відмову Північної Кореї від ядерної зброї. Крім того, США прагнуть запобігти новим провокаційним діям півночі. Водночас держсекретар заявила: ми продовжуємо надсилати півночі наше послання. Є інший шлях. Є шлях, що може бути корисним для населення Північної Кореї. Одначе, поки вони не вирішать змінити свій напрям, Сполучені Штати твердо стоятимуть на боці народу і уряду Південної Кореї. Пані Клінтон додала, що Вашингтон міг би подати матеріальну допомогу злиденній країні, якби Пхеньян відмовився від ядерної зброї. Гіларі Клінтон прибула до Сеула у супроводі міністра оборони США Роберта Гейтса, і вони разом відвідали демілітаризовану зону Паньминджонь. Це смуга землі між двома Кореями. Присутність Клінтон і Гейтса на кордоні була сповнена символізму. Мета очевидна – підкреслити відданість Сполучених Штатів захистові свого демократичного союзника Південної Кореї. Мар'яна.
І такі подробиці ми почули від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Кримські татари знову пікетують Раду міністрів Автономної Республіки Крим, вимагаючи землю. Вони оголосили безстрокову акцію протесту і просять допомоги у президента Віктора Януковича. І подробиці про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чим може допомогти репатріантам президент Янукович?
Доброго вечора. Кілька десятків безземельних репатріантів, які виставили під стінами кримського уряду пікет, насамперед просять президента України зупинити розпалювання міжетнічного протистояння в Криму. У зверненні активістів кримсько-татарських ініціативних груп мовиться, що політики навмисно затягують вирішення земельного питання, роблячи з цього привід для штучного створення соціального і міжетнічного протистояння. Один з лідерів ініціативників Даніел Аметов зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що виділення земельних ділянок 20 тисячам родин репатріантів цілком реальне, адже для цього потрібно лише 2,5 тисячі гектарів землі, що складає менше 1,1% території півострова. До того ж, це стане поштовхом для розвитку економіки Криму.
Дайте участки, хоча б оформлення 20 тисяч документів, це вже поступлення в бюджет країни.
Дайте ділянки. Лише оформлення 20 тисяч документів – це вже серйозні надходження до бюджету країни. Крім того, кожен будуватиметься, а це підйом економіки. Всі почали б будуватися, з'явилися б робочі місця, покращилося б соціальне становище людей, пішли б відрахування у бюджет. Погодьтеся.
Ви пішли б відчислення в бюджет, согласитесь.
Це був Даніел Аметов.
Володю, що кажуть з цього приводу представники влади? Чи згідні вони таким чином розв'язувати земельну проблему?
Уже кілька днів чиновники з кримського уряду працюють під звуки болільницьких дудок, якими привертають увагу до своїх проблем репатріанти. Під це додіння учора Рада міністрів автономії затвердила план заходів з облаштування і соціально-культурного розвитку депортованих громадян ВРК на нинішній рік. У ньому багато пунктів про підвіз води, оздоровлення дітей, видання навчальної і художньої літератури кримсько-татарською мовою, зміцнення бази освітніх і культурних закладів. Але нічого немає про земельну проблему. Водночас кримський уряд учора ж затвердив перелік земельних ділянок обсягом 700 гектарів, які ближчим часом будуть виставлені на аукціон. Раніше новий кримський прем'єр Василь Джарти обіцяв розглянути проблему земель самовільно зайнятих репатріантами, але тепер, за словами Даніела Аметова, каже, що цією проблемою займатиметься сам президент. Як повідомив Василь Джарти, очікується, що 3 серпня Віктор Янукович проведе у Сімферополі спеціальну нараду, де серед інших питань, можливо, розглядатимуться і земельні. Мар'яно?
І ось таку інформацію ми почули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні далі у програмі «Хто повинен правити у Софії Київській?» Дискусії загострилися під час візиту в Україну патріарха Російської православної церкви.
В нашій церкві не сприймається почергове служіння, тому ми можемо говорити тільки про те, щоб дозволили служити нашій церкві.
Білорусь буде сіяти на чорнобильських землях. Холодна вода і морозиво – не найкращий захист від спеки, поради фахівців.
Кращим засобом для тамування спраги лікар називає теплий зелений чай та мінеральну воду. Однак щодо вживання останньої лікувальної чи столової краще порадитися зі спеціалістом.
І про це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така – як врятувати Київ від комунального колапсу. Наш гість – заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Мазурчак.
Дві самих великих проблеми міста Києва – це, в першу чергу, з водопровідно-каналізаційним господарством. Це в нас центральний колектор, який треба добудувати. І це наші бортничі, станція аерації по очистці стоків. Я бачу так. І комплексне вирішення, і не така вона велика проблема, якщо братися за її вирішення, але не можна з'їсти зразу всього слона, треба спочатку порізати його на шматки.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Передача Софії Київської у користування церкви знищить цю пам'ятку, попереджають фахівці. На їхню думку, суперечки православних конфесій за можливість проведення богослужінь на території Святої Софії можуть призвести до нестабільності в українському релігійному просторі. Питання знову загострилося через нинішній візит в Україну російського патріарха Кирила. З подробицями Ярина Матвійчук.
За Софіївський собор вже давно сперечаються православні церкви Київського та Московського патріархатів. Обидві конфесії звернулись до президента Януковича з проханням дозволити їм проводити в храмовому комплексі Софії Київської богослужіння. Причому позиція Московського патріархату категорична – проти почергового проведення богослужінь із УПЦ Київського патріархату, каже протоієрей Георгій Коваленко.
нашій церкві не сприймається почергове служіння, тому ми можемо говорити тільки про те, щоб дозволили служити нашій церкві. Інші церкви мають вирішувати свої питання окремо.
Дозвіл проводити богослужіння у Софіївському соборі одній із церков може загострити суперечки в православному середовищі. На цьому наголошує колишній гендиректор Києво-Печерського заповідника Сергій Кролевець.
Передача одній з конфесій, зокрема Софії-Київської, може похитнути не стільки міжконфесійний баланс, який склався в Україні.
Національний заповідник Софія-Київська входить до переліку пам'яток ЮНЕСКО і діє як державний музей. На думку релігієзнавця Людмили Філіпович, передача храмового комплексу в користування якійсь із конфесій може знищити цю пам'ятку архітектури, так як її утримання обходиться дуже дорого, навіть для держави. Людмила Філіпович.
Пам'ятки такої цінності, якою є Софія Київська, не можуть бути передані ні у власність, ні у користування релігійним організаціям, оскільки вони не зможуть забезпечити там ні температурні, ні інші режими. Ми просто втратимо цю пам'ятку.
Член парламентського комітету з питань культури і духовності, нунцівець Ярослав Кензюр, вбачає в заявах стосовно передачі Софіївського собору в користування УПЦ політичний підтекст. На його думку, таким чином російська церква хоче перетягнути на себе вплив на українських православних вірян.
Є більше політичний підтекст цього рішення, ніж культурологічний. Московський патріарх Кирил акцентує на тому, що треба об'єднати православних українців у єдиній Московській православній церкві, а відтак віддати усі храми Московському патріархату.
Рішення, чи передавати заповідник в користування церкві, має право ухвалити Міністерство культури і туризму. Оглядачі припускають, що на вердикт може вплинути зустріч патріарха Російської православної церкви Кирила з українським прем'єром Миколою Азаровим, що має відбутися 27 липня цього року. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Уряд сусідньої Білорусі ухвалив державну програму ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС на період 2020 року. Її особливістю є плани повернення в господарський обіг радіаційно забруднених земель та лісів. Подробиці почуємо від мінського кореспондента Радіо Свободи Валерія Каліновського. Валерію, чи це значить, що Білорусь вже вважає безпечною постчорнобильську радіацію, а наслідки аварії на ЧАЕС подоланими?
Добрий вечір. Міністр надзвичайних ситуацій Білорусі Енвер Барієв, який представляв цю програму, заявив на засіданні уряду, що її реалізація дозволить завершити в постраждалих від Чорнобилю районах реабілітаційні заходи та перейти до стійкого соціально-економічного розвитку. Таким чином, остаточно зарахувати Чорнобиль до історії білоруський уряд планує 2020 року. Але вже тепер заплановане фінансування проєктів повернення до вжитку земельних та лісових угідь. В Білорусі хочуть запровадити спеціальні технології, які мінімізують накопичення радіонуклідів та дозволяють, умовно кажучи, на брудних землях отримувати чисту продукцію. Крім цього, у білоруському уряді заявили, що вже тепер не потребують гуманітарної допомоги для постраждалих від Чорнобиля районів.
Як сприймають громадяни Білорусі таку позицію уряду, чи готові її підтримати?
Знаєте, соціологічне опитування показує, що більшість білорусів не хотіли б купувати харчі, вироблені у таких районах. Це свідчить, що радіофобію в суспільстві не можна подолати постановою уряду чи указом президента. Навіть в Росії поставили на особливий контроль імпорт м'яса та молока з Білорусі. Саме через те, що тут знову засівають чорнобильські землі. Але люди, які там живуть, у цих забруднених районах, вони хочуть мати роботу, хочуть, щоб працювали лікарні та школи. Декотрі люди, яких евакуювали після Чорнобиля, повернулися у свої домівки, навіть у зону повного відселення. Не зауважити таких теж неможливо. Але чорнобильські гуманітарні організації вважають такі плани уряду поспішливими. Вони звертають увагу, що згорнуто багато радіаційних досліджень, в тому числі щодо впливу на здоров'я людей малих доз радіації. Опозиція теж жорстко критикує уряд з цього приводу і заявляє, що президент Лукашенко применшує наслідки Чорнобилю.
Про те, як в Білорусі ставляться до наслідків Чорнобиля, ми чули від мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
83 українські студенти кажуть, що їх покинули на призволяще в горах між Францією та Швейцарією. Екскурсійний автобус зламався, у студентів закінчуються візи. Між тим, турфірма власник автобусу переконує, що вже сьогодні студентам допоможуть. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
20 липня двоповерховий автобус однієї з турфірм, зареєстрованих у Львові, зламався на гірській дорозі поблизу французько-швейцарського кордону. Його пасажири-студенти, які брали участь у мандрівці по храмах Європи, з того часу не отримали жодної допомоги від турфірми та українського уряду, говорить координатор поїздки, священник Української греко-католицької церкви Орест Гевак.
І по дорозі до Берна у нас ламається автобус. І ми тут в селі Джулієр, і ми зв'язувалися з керівництвом фірми, вони сказали, що ми чекали. Вони вчора сказали, що це вчора приїдуть вони, кажуть, що сьогодні до обіда приїдуть. Тільки з устаткуванням і з тої запчастини. Але коли вони її поставлять, то у нас тут трошки проблем, що ми є в горах, погано із доступом і до інтернету, і з мобільним зв'язком.
Орест Гевак розповів, що за умовами оренди автобусу фірма мала одразу ж винайняти для замовників новий. Натомість директор фірми Володимир Сасін пообіцяв відправити на місце фахівців для ремонту автобусу, але відмовився надати кошти достатні, щоб студенти ночували в готелі, а не в автобусі. Тим часом термін віз у мандрівників спливає, каже Орест Гевак. Власник автобусу Володимир Санін на дзвінки не відповідає. Його син Віктор, який зараз опікується турфірмою, від коментарів відмовляється. У приймальні турфірми запевняють, що найближчим часом автобус відремонтують і він рушить за маршрутом.
Ми з журналістами не хочемо спілкуватися. Маємо повне право. Та й по-друге, поломка устраняється, сьогодні автобус виїде.
Після звернення Радіо Свобода у ситуацію втрутилося Міністерство закордонних справ України. Про автобус зі студентами вже знають у посольстві України в Швейцарії. А депортація після закінчення терміну віз їм не загрожує, запевнив заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС Сергій Саєнко.
Сьогодні, у другій половині дня, після проведення ремонтних робіт, автобус вирушив за своїм маршрутом. В автобусі є достатня кількість продуктів харчування, питної води. За візовими правилами, якщо вони прямують до України, то тут не буде жодних з боку прикордонних служб.
Перед початком ефіру Радіо Свобода знову зв'язалося з потерпілими. Вони повідомили, що жодної допомоги досі не отримали. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Україна далі потерпає від тропічної спеки. Люди далі більше часу проводять на пляжах поближче до води чи в місті біля фонтанів. Сьогодні кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику, як вони захищаються від спеки.
Хожу в легких речах. Хожу купатись часто на пляж.
Кондиціонер, працює кондиціонер. Ще моршинська вода. Одяг з натуральних речовин.
Ми абітурієнти. Ми прикриваємося папочками, які ми використовуємо для вступу в ВНЗ.
П'ємо мінералку теплу.
Тільки?
І заходимо в приміщення з кондиціонерами. В тіньок ховаємося під дерева. Метро дуже хорошо там, коли жарко.
Сиджу вдома під кондиціонером.
Пив воду. На пляж ходю.
Холодком, прохладно не поїмо. Дома сижу, доки не похолодає. Цілий день вдома.
У лісі, за містом.
Просто, переношусь, так? Просто користуюся водою вимороженою. Холодний дух.
Це був ваш голос на свободі. Спека в Україні тримається вже тривалий час, але за інформацією Української асоціації боротьби з інсультом, прогнозованого лікарями сплеску інсультів поки що не відбулося, така ж ситуація з інфарктами. Почастішали, однак, скарги на ангіни та кишкові інфекції. Справа в тому, що українці рятуються від спеки неправильно, стверджують лікарі. Детальніше Анастасія Москвичова.
У найспекотніші години лікарі радять українцям для збереження температури у приміщенні зачиняти вікна і носити закритий одяг, аби уникнути сонячних опіків та зменшити випаровування води із поверхні шкіри. А от від морозива і холодних напоїв краще відмовитись, радить виконавчий директор Української асоціації боротьби з інсультом Марина Гуляєва. За її словами, для того, щоб засвоїти спожите, організм повинен нагріти його до власної температури, створюючи таким чином додаткове навантаження для усіх своїх систем, в тому числі і серця. Серцево-судинної. А найкращим засобом для тамування спраги лікар називає теплий зелений чай та мінеральну воду. Однак щодо вживання останньої лікувальної чи столової краще порадитися зі спеціалістом.
Взагалі-то слабо підсолена вода до 0,9 грамів на літр. Таку сольоність має наша плазма. Якщо вода знесолена, то вона не затримується у кровяному вузлі. Вона йде в тканини. і ми утікаємо. Якщо вода трошки підсолена, то вона лишається в руці, і таким чином вона нам не дає знижувати так різкого тиску.
Лікарі радять утримуватись від прогулянок на осонні в період з 12 до 16 години. Однак і кондиціонерами краще не зловживати, особливо людям, що мають проблеми із серцем чи бронхами, зауважує кардіолог Ярослав Ігнатко.
Такі різкі переміни мікроклімату зовнішнього погано впливають на хворих серцево-судинної патології, тому що автоматизм регуляції тонуса судин у них порушений, і вони не можуть так ефективно, як здорова людина, реагувати на різку переміну температур.
Найбільше від спеки потерпають діти та люди похилого віку. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На хвилях Радіо Свобода щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а набагато більше ви зможете дізнатися з нашої сторінки в інтернеті radiosvoboda.org. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Репортери без кордонів. В Україні багато випадків цензури. Парламент Грузії оголосив 25 лютого днем радянської окупації країни. Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Північної Кореї. А зараз про ці та інші події детальніше. Представники Міжнародної організації «Репортери без кордонів» зафіксували факти порушення свободи слова в Україні. Про це заявив генеральний секретар організації Жан-Франсуа Жульяр. Так, сказав він, нами в Україні були відзначені факти порушення свободи слова. Деякі журналісти піддавалися фізичним нападам. Ми також зареєстрували багато випадків цензури на телебаченні, зокрема випадки, коли інформацію відкликали з телеефіру, знімали з випуску новин, чи просто деякі теми журналістам забороняли висвітлювати, заявив Жуляр. За словами керівника «Репортерів без кордонів», у нього залишилося відчуття, що зараз в Україні склалася така ситуація, коли інформація, в якій міститься критика чинної влади, замовчується. Сьогодні в рамках офіційного візиту до Ізраїлю міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко підписав угоду між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та держави Ізраїль. Угода почне діяти з жовтня цього року. На продовженні вступної кампанії до навчальних закладів наполягає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він розкритикував організацію цього процесу.
Небачені черги до вступних комісій популярних університетів та інститутів більше свідчать не про збільшення потягу до знань, а про те, що якось неправильно організував процес самі вузи і Міністерство освіти. Я попереджаю міністра, що ситуацію треба виправити. І треба сказати всім абітурієнтам, термін прийому документів продовжено, наприклад, на 2 тижні.
Заявив Микола Азаров. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник напередодні заявляв, що продовжувати прийом документів до вишів немає потреби.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Південній Кореї, заявила про намір американського керівництва запровадити нові санкції проти Північної Кореї в зв'язку з її ядерною програмою.
Ми запровадимо нові специфічні санкції проти цієї країни, спрямовані на заборону продажу зброї і військових матеріалів Північній Кореї, а також заборону на постачання до цієї країни предметів розкоші і створення перешкод на шляху нелегальної діяльності,
заявила Клінтон. Сполучені Штати і Південна Корея також закликали КНДР взяти на себе відповідальність за потоплення в березні в Жовтому морі південнокорейського корвета «Чхонан» і загибель 46 його моряків. Клінтон і голова Пентагону Роберт Гейтс відвідали сьогодні демілітаризовану зону, що розділяє Північну та Південну Кореї. Грузинський парламент на останньому засіданні літньої сесії ухвалив постанову, в якій оголосив 25 лютого днем радянської окупації країни. Крім того, 23 серпня оголосили в країні днем пам'яті жертв тоталітарних режимів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Грузії. Керівник парламентського комітету з міжнародних справ Акакій Мінашвілі, представляючи документ про день окупації, заявив, що 25 лютого 1921 року радянська Росія окупувала і анексувала Грузію, вбивши за час окупації сотні тисяч невинних людей. Крім того, в документі мовиться, що з 1991 року Російська Федерація не лише не припинила політику окупації, а й спровокувала два конфлікти на грузинській території в Абхазії та Південній Осетії, влаштувала там етнічні чистки грузинського населення, а в 2008 році повністю окупувала ці регіони. Міжнародний трибунал ООН із колишньої Югославії скасував виправдальний вердикт щодо колишнього прем'єра Косова Рамуша Харадинайя. Судді оголосили про рішення відновити слухання у його справі, мотивуючи це тим, що в ході попереднього процесу здійснювався значний тиск на свідків. В Кабардино-Балкарії Росія порушила кримінальну справу у зв'язку з вибухами на Баксанській ГЕС, повідомив слідчий комітет при прокуратурі Росії. У середу вранці на станцію проникли невідомі. Вони вбили двох охоронців і побили начальника зміни та його помічника. Після цього встановили і підірвали вибухові пристрої. Це був інформаційний випуск на хвилях Свободи. Його підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Ірина Штогрин працює у студії, і гостем студії є заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Мазурчак. Вітаємо вас.
Олександр, дякую.
Як я могла помилитися, даруйте. Так склалося ось в українській історії, київській, зокрема, що ось питання, як не допустити комунального колапсу, власне, у Києві, по-іншому може прочитатися так. Як підготувати Київ до зустрічі Євро-2012. Ось це завдання насправді лежить на вас, зокрема. Отож, які основні, на вашу думку, комунальні проблеми Києва ви вже побачили, приступивши до виконання своїх обов'язків?
Ну, дякую за питання. Скажу, що треба розділити на два таких масиви проблем. Це, в першу чергу, те, що стосується безпосередньо підготовки до зими, і треба вирішувати поточні справи сьогодні. А інші – це ті перспективи, які йдуть не тільки до виборів, але взагалі це не тільки до, і в тому числі до Євро-12, як і до взагалі до майбутнього Києва. Я б сказав, що якщо говорити поточні справи, то створений штаб підготовки до зими, виділені кошти, відповідно, Київрадою, є кошти вже на придбання техніки для вивізки сміття, для прочистки з врахуванням тих уроків, які дала нам попередня зима. Вже записається, відповідно, і сіль, і посипні матеріали. Є сьогодні виділені кошти на капітальний ремонт будівель, 100 мільйонів гривень, в першу чергу на ремонт покрівель, на заміну ліфтів, на фасади. Тобто сьогодні ця робота в поточному порядку робиться. Але якщо говорити в більш такому серйозному сенсі перспективу розвитку житлово-комунального господарства в місті Києві, то в першу чергу треба сказати, що мережі знаходяться в досить поганому стані. Ну, можу сказати, сьогодні, наприклад, кожен день ми маємо тільки на мережах водопостачання десь від 10 до 20 поривів щоденно. Але інтенсивно працюють бригади, ліквідовують, роблять. Разом з тим ми вже...
Даруйте, будь ласка, це насправді, ну як, робота аварійного плану, так? А чи бачите ви можливість вирішити якось кардинально цю тему? Є план, є перспективи, взагалі, якось уявляєте ви, як це можна було зробити для такого величезного мегаполісу, щоб це питання було знято на десятки років вперед?
Так, є, є напрацювання і є вже конкретні навіть кроки. Можу сказати, що на сьогодні в Київенерго вже на складах лежить закуплених 40 кілометрів, наприклад, попередньо ізольованих труб, які заміна яких зразу дає можливість на багато років закрити питання втрат.
Скільки вони технічно мають працювати, ці труби?
Ну, більше 50 років вони можуть собі спокійно працювати, причому втрати таких труб складають всього десь до 1%.
Втрати тепла?
Втрати тепла в таких трубах. І тому, але не було коштів для того, щоб прокласти ці труби. Тобто самі труби закупили. Зараз по дорученню Попова Олександра Павловича було виділено ці кошти, і вже будуть вони прокладені цього року.
Будуть починати з центру, з якихось окремих районів?
Ні, будуть починати з тих проблемних ділянок, які були в попередні роки, показували там, де було найбільше проривів. Для того, щоб закривати в першу чергу там, де може бути найбільше втрат і найбільше проблем. Там, де проводиться зараз випробування по всьому місту, по кожній ділянці, і там, де не витримали трубопроводи цього випробування, будуть мінятися повністю або частини цього трубопроводу, або і повністю він.
Якщо такий темп збережеться, то за скільки років можна було би поміняти, оновити усю систему труб, які лежать під містом?
Ну, реально, я не можу сказати про всю, але можу сказати, що кардинальні зміни в кращу сторону можна реально зробити за 3 роки.
Це вже звучить, власне, як виклик. От, яка наступна у нас проблема?
Значить, наступна проблема – це, якщо говорити, дві самих великих проблеми міста Києва. Це, в першу чергу, з водопровідно-каналізаційним господарством. Це в нас центральний колектор, який треба добудувати. І ми його повинні в наступному році завершити будівництво. І в мене в цьому немає сумніву, що зробимо. Зараз там активізовані повністю роботи по центральному колектору. І це наші бортничі, станція аерації по очистці стоків. Потрібно проводити її реконструкцію, потрібно вирішувати питання для того, щоб зняти цю проблему раз і назавжди.
Хтось порівнює цю тему бортничів для Києва із якимись колосальними такими проблемами, які нависають над найпроблемнішими регіонами взагалі всього світу. Чи насправді це така глибока проблема і чи бачите ви якесь комплексне вирішення цієї
теми? Так, я бачу і комплексне вирішення, і не така вона велика проблема, якщо братися за її вирішення, але не можна з'їсти зразу всього слона, треба спочатку порізати його на шматки. І тут треба вирішувати його по шматках. Можу сказати, що є сьогодні запах, який дошкуляє, наприклад, Харківського масиву. Він із-за того створюється, що органіка не відділяється механічним, так названі механічні граблі, які повинні відділяти всю органіку, яка має більший розмір. Такі граблі ми повинні мати малесенький просвіт, який десь порядка 5 міліметрів. Сьогодні він має 17. Проходить ця органіка, вона потім починає гнити і дає цей запах. Такі граблі, спеціально шведські граблі, були закуплені 3 роки назад, і вони лежать, не встановлені тільки тому, що не вирішувалось питання виділення коштів на їх установлення. Зараз питання вирішено, вони вже в стадії монтажу, десь в жовтні місяці ми завершимо повністю реконструкцію грабельного відділення. Зразу зніметься запах на Харківський масив. Друге питання, закінчуємо до кінця року 2 аеротенки нових, які роблять біологічну очистку. Зразу покращиться переробка уже цього мулу. Третє питання – це іде обваловка і встановлення тих дамб, які навколо мулових полів, що дасть можливість ще на кілька років закрити проблему, щоб оці мулові поля не могли витікати і проривати, значить, дамби і витікати по сусідніх полях. Тому це, як уже сьогодні на кілька років, ми проблему закриємо вже цього року. Але майбутнє, в нас робиться зараз документація, і ми хочемо зробити, я думаю, в наступному році ми приступимо уже до будівництва заводу по обезводжуванню мулу.
Тільки хотіла запитати, тому що кияни дуже боялися того, що якщо почнуть реалізовувати план із спалювання мулу, то це буде ще гірше, ніж той запах, про який ви говорили.
Ну, працювала група разом з фахівцями із Кабінету міністрів, і ми прийшли до думки про те, що взагалі не потрібно будувати саме ілоспалювальний завод, а потрібно вирішити питання обезводненню мулу. Є можливість там поряд буквально з цими іловими полями знаходиться уже відпрацьований кар'єр, і ми могли би спокійно складувати туди обезвожений мул. і не треба його спалювати, тим самим не нагнітаючи атмосферу.
Це ж на зразок торфу було
без сухого. Так, це фактично як сухий торф, який можна потім буде використовувати. Є сьогодні установки, які дають можливість робити з нього цемент, є можливість зробити сьогодні з нього діспаливо, є можливість використовувати його як буквально добрива на поля.
Олександр Мазурчак у студії «Вашої свободи», і ми маємо телефонний дзвінок. Будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Пане, скажіть, будь ласка, в мене таких два запитання. Перше запитання. У нас є комунальне підприємство, таке як Київський іпподром. Що буде з ним до 2012 року? Тому що ви розумієте, що іпподром, він один остався на всю Україну. Там в Одесі що жеври, я не зрозуміло що. І приїдуть гості, і вони захотять подивитися іпподром. Чи його закриють, чи не закриють. Там директора міняються кожен місяць. Поголов'я Рисака вже зменшилось на 100 голів. Ви розумієте? Це якийсь нонсенс. Наші коні бігають за кордоном, а тут їм немає місця. Це одне запитання. Друге запитання. Я живу в Дніпровському районі, іначе вулиця на Червоноткацькій. І тут у нас оці піднебесні будинки будуються. Скажіть, будь ласка, як їх всіх підключать? Ні одної електропідстанції не збудовано. Скажіть, будь ласка, що буде з нашою електрикою? Як ми будемо тут в побуті її використовувати? І ні одного підприємства не збудували для того, щоб були робочі місця, одні будинки будують, які вже, до речі, ще не знані експлуатацію, вже тріщини дають там в кінці Червоноткацької. Дякую за відповідь.
Дякую вам за це запитання. Лише нагадаю, що Олександр Мазурчак на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації працює скільки?
20 днів. Ну, але це не має значення, тому що все рівно людям треба говорити і говорити правду і те, що воно є. Бо і по дрому я не можу вам дати відповідь дійсно таку вичерпну, тому що це не входив в коло моїх обов'язків. Але можу сказати, що як заступник міського голови я буду робити все, щоб все-таки зберегти цей іпподром. Я дуже сам люблю коней і в свій час і їздив верхом на коні. І це багато киян і хоче дивитися, значить, ці біга і хочуть займатися кінним спортом. Я думаю, що це було би правильно зберегти такий іпподром, який сьогодні є. Відповідно, Червоноткацької, там є проблеми. Я знаю, на Червоноткацькій сьогодні аварійний будинок, який в свій час згоріли два під'їзди, і сьогодні це є проблема. Сьогодні є проблема забудови, і ви правильно затронули питання будівництва мереж підводних до нових будівель. Це є сьогодні серйозна проблема. Можу сказати, що прийнято було відповідне рішення в Київській адміністрації, і всі будівлі, які будуються, в обов'язковому порядку отримують спеціальні технічні умови від кожної організації, і обов'язково ця будівля, коли будується, вона повинна прокласти нові каналізаційні мережі, нові водопроводи, нові електромережі, построїти ЕРП, построїти підстанції. І, в принципі, сьогодні воно так і робиться. Якщо десь, от конкретно по там Червоноткацькій, я спеціально подивлюся, чи там є це. Можливо, бути так, що люди построїли спочатку будинок, а потім тут строїти вже всі комунікації. Але якщо не буде комунікацій, то будинок не буде запускатися в експлуатацію.
Пане Мазурчак, ось те, що, власне, нова влада зробила такий крок, що міністра житлово-комунального господарства призначила вирішувати проблеми Києва, і ви пішли працювати заступником до пана Попова, вказує на серйозність проблеми. І от нещодавно віце-прем'єр Борис Колєсніков на одному із засідань звернувся до мера Києва Леоніда Черновецького. Він запитав йому, чому річний бюджет Києва дорівнює річному бюджету Москви 5 мільярдів доларів, а при цьому населення, площа і доходи утричі менші. І відповіді на це ми не отримали. А ви як ви думаєте, ця відповідь десь для вас проглядається вже за ваших 20 днів роботи?
Думаю, ну, по-перше, ви правильно підкреслили питання, чому саме і міністр, і заступник міністра житлово-комунальних питань пішли працювати в місто Київ. Мабуть, тому що ці проблеми є для міста Києва найбільш болючими. І дійсно, ми вважаємо, що ми можемо їх вирішити і будемо їх вирішувати. Не все зразу, але поступово ми
важку
їх будемо
вирішувати. Артилерію перекинули на Київ.
Так, і ми помаленьку, крок за кроком, будемо покращувати ситуацію. Стосовно бюджету сьогодні Києва, я б сказав, що він це дуже непросте питання. Сьогодні 18 мільярдів бюджет Києва, але він вже не виконується, і до кінця року ми бачимо, що проглядується невиконання цього бюджету. Проблема в тому, що і я, і Попов, ми пропрацювали багато років міськими головами, він 12 років, я 10 років, і треба спочатку працювати над наповненням бюджету. І ми зараз створюємо спеціальну робочу групу, яка буде шукати повністю всі резерви, які можна задіяти надходження коштів до бюджету. Ми дуже багато втрачаємо. Київ має величезні резерви по надходженню до бюджету. І ми їх просто упускаємо.
Пан Черновецький про це говорив безліч разів. І більше того, кожен квадратний метр проїжджої частини оплачується. Тільки ти зупинився, треба платити. Тротуари перегорожені залізними штирями у центрі міста, чого, наприклад, у Москві немає. І теж тут люди ходять, тут машини теж треба платити. І за все абсолютно при цьому в бюджеті грошей немає. От зараз, з вашого дозволу, да, слухач ще скаже свою думку. Прошу вас. О, зірвалася.
Можу сказати, що ми порахували, що тільки від парковки можна було би отримувати коштів десь до 1 мільярда. Сьогодні отримується, ну, мізер, вважаю. Значить, ми говоримо
чому? Про... Їх не збирають, чи вони не доходять?
Значить, я думаю, що більшість випадків вони не доходять. Значить, але просто треба створити, поміняти систему для того, щоб вони доходили. І ми за цим зараз займаємося. Є, наприклад, сьогодні у нас малі архітектурні форми, які більше 20 тисяч, а коли зараз подивилися, тільки порядка трошки більше 2 тисяч платять за землю, інші не платять. Значить, а це знову ж таки десь до 1 мільярд гривень. А потім ми кажемо, що у нас немає грошей. Просто треба по-іншому зробити систему надходження до бюджету.
Дякую, слухач. У нас є, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий
прошу.
Скажіть, будь ласка, чому нова влада, коли йшла на вибори, цинічно обманювала виборців? Цинічно. Обіцяла не підвищити тарифи, вже підвищили. Обіцяла не підвищити на газ, вже підвищила. Обіцяла, що вийде спот, газ буде дешевший, вже газ дорожчий на 50%.
Дякую вам за це запитання. Я якраз мала запитувати, що ось оце подорожчання газу, чи, власне, воно вирішить питання?
Ви знаєте, ну, можна говорити, ми вже дуже багато якби спекулювали навколо питання тарифів, навколо цін на енергоносії. Що в нас виходить? Давайте ми подивимося з іншої трошки сторони. Значить, у нас на сьогодні ми купуємо газ в Росії і будемо відштовхуватися від тої ціни, яка нам запропонована Росією. Урядом вдалося зменшити цю ціну, була б ситуація ще набагато гірша. Але в попередньому році між ціною, яку ми закупили газ, і ціною, яку ми продали на внутрішньому ринку своїм же виробникам тепла, ця різниця склала 30 мільярдів. Вся реформа житлово-комунального господарства, яка була запланована, вона має коштувати 23 мільярди. Ми 30 мільярдів викинули і не отримали нічого, ніякого нової якості, нічого. Давайте подивимося з іншої сторони. На сьогодні, наприклад, в Києві користуються водою. Вода у нас коштує за літр, ви сьогодні платите 2 гривні і 87 копійок. Це і вже вода, і стоки. Тобто 0,3 копійки за літр води. Але норма споживання 320 літрів. Ви не споживаєте 320 літрів, якщо у вас не течуть крани і не тече унітаз. Тільки поставивши лічильник, ви маєте можливість втричі зменшити свої витрати на воду. Просто ви потратите 3 гривні на прокладку, заміните її, щоб у вас нічого не текло, і ви вкладетеся в 120 літрів по лічильнику. Так от, установлення лічильника для вас не буде мати значення, який тариф на воду. Якщо тариф буде навіть вдвічі більший, ви при цьому будете в 1,5 рази менше платити. Сьогодні головне не стільки тариф, скільки то, скільки платить людина і якості, нормальну якість вона отримує цієї послуги. Точно так само сьогодні по теплу. Якщо ми кажемо, що піднімається ціна на газ і піднімається, наприклад, тариф на тепло, то провівши заходи, прості заходи, наприклад, такі як встановлення лічильника і встановлення регулятора на подачу на будинку, дає можливість зменшити на 30-40% вже затрати. Тобто, ото підняття сьогодні там буде, допустим, чи 20, чи 30% по Україні, воно може бути знято простими речами установлення, наприклад, лічильників і регуляторів.
Але на цьому світі це питання стимулюється не лише підняттям тарифів, а тим, що якось держава допомагає людям зрозуміти, що це треба зробити. І чи є конкретна матеріальна допомога, чи допомагають у складі у тому, щоб створити технічну документацію, чи запропонувати якісь проекти?
Ну, я вам можу сказати, що в нас так само. У нас цього року через Міністерство житлово-комунального господарства виділяються гроші і на стимулювання розвитку ОСББ як господарів в будинку, і їм даються кошти на капітальний ремонт. І на держава виділяє уже кілька років підряд кошти на лічильники, на регулятори. З цього року будуть безпрецедентні заходи, я вважаю, по розвитку інституту субсидій. Це дає можливість сьогодні, наприклад, якщо раніше субсидії були 20 і 15%, сьогодні буде 15 і 10%, і різко спрощується система надання субсидій. Не потрібно ніяких уже в такому випадку тих справок, довідок, які були раніше. Сьогодні вже для цього все набагато простіше. Тому
але субсидії – це ж теж витрачання бюджетних коштів.
Ви знаєте, це витрачання, але це допомога конкретно тим, хто не може платити. Тобто той, хто не може, хто бідна людина, йому треба допомогти.
Це запитання нашого слухача мало під собою ще таку основу, що увесь час до цього нам говорили, і багато експертів це озвучували, що насправді Україна видобуває таку кількість газу, якої достатньо на те, щоб цей газ давав можливість людям готувати їсти і опалювати їхнє житло. Поправте мене, якщо
їсти,
ні.
Їсти дійсно хватає, значить, і хватає на індивідуальні, скажімо там, колонки для людей, но для опалення не хватає. Тому що всього ми видобуваємо 21 мільярд кубометрів газу, значить, і, а 18 тратить населення тільки на, скажімо так, без централізованого опалення. Централізоване опалення, безперечно, цього газу ніяк платити не може.
Але головна проблема тут завжди і залишається, і ви її знаєте досі. Це у тому, що тариф – це одна справа, але якість її послуги, яка надається, це зовсім інша
правильно.
Справа.
Тому ми говоримо, що коли ми говоримо про тариф, то ми повинні говорити про три речі. Ми повинні говорити тариф як такий, кількість, чого ми отримали, і якість, яку ми отримали. В нас завжди, коли говорили про тарифи, ми ніколи не зв'язували це з іншими цими двома поняттями. І людина, ясно, вона завжди була проти того, тому що вона не отримувала якість, ніякої якості покращення не отримувала. Ми говоримо сьогодні, що треба зв'язати ці речі. Тариф взяти з тою кількістю, яку ви отримали, наприклад, того тепла чи води, і зв'язати з якістю надання цих послуг. Саме оце є і головним пріоритетом, який буде зараз враховуватися.
Ми ще візьмемо один телефонний дзвінок, з вашого дозволу. Будь ласка.
Доброго дня, Олена. Я, шановний, ваш колега Попов наголошував, що промислові підприємства, промзони будуть винесені за межі міста. Мене цікавить конкретна адреса. Харківський масив, Вербицького 1. На території бувшого таксопарку там розбудовується з темпами такими швидкими і м'ясопереробний комбінат «Термокінг України», де обслуговується велика кількість рефрижераторів звідусюду, стоять майже під вікнами і велика загазованість, неприємний такі запахи.
Дякуємо вам, зрозуміло.
Дякую. Бачите, перед цим нас слухачка питала, чому не будується виробництво, а тільки будуються житлові будинки. У даному випадку ми вже чуємо навпаки питання, чому будується виробництво. Ми хочемо робочі місця, але ми не хочемо.
Між ними є консенсус, це екологія.
Так, але в обов'язковому порядку будівництво, чому і Олександр Павлович Попов на це наголошував, що промислові підприємства не повинні бути з'єднані з житловими масивами міста Києва. Вони повинні виноситися за територію Києва або на його окраїни. Дійсно, ця програма така є, але, безперечно, ця програма не одного року і не можна зразу зробити. Можу сказати, що всі ті заклади, які будуються сьогодні, посилено увагу до екологічної складової будівництва. Тобто сьогодні будуть проводитися і відповідні експертизи, і відповідні заключення треба отримати, і від екологів мати заключення про те, що вони не мішають людям.
Про екологію. Один з останніх планів, озвучений у тій проблемі, як врятувати Київ від сміття, був такий, що треба будувати сміттєспалювальні заводи. Відомо, що це надзвичайно великі забруднювачі повітря і атмосфери, і дуже шкідливо це відбувається на здоров'я людей. Що ви скажете з цього приводу?
Можу сказати, що на сьогодні, ну, верніше, на вчора, будемо говорити так, була така ідея будівництва, ми маємо сьогодні один сміттєспалювальний завод, і планувалося ще будівництво двох сміттєспалювальних заводів. Значить, ми знімаємо цю зараз тематику і не будемо приступати до будівництва ще двох заводів. Ми кажемо про те, що більше того, ми проведемо проведемо зараз реконструкцію діючого заводу «Енергія» і почнемо цю реконструкцію саме з установлення сучасних методів очистки диму і вихідних газів.
Кияни вам аплодують.
Це дає можливість нам довести до європейських стандартів викиди газів.
Що з сміттям робити?
Значить, сміттям ми будемо частково, це 350 тисяч сміття ми будемо спалювати на цьому заводі, але вже не буде вредних тих викидів. А по-друге, ми починаємо серйозну програму щодо роздільного збору сміття для того, щоб зменшити уже ту частину, яка підлягає утилізації або спалюванню.
Зверніться до киян, бо я дуже часто чую думки експертів, що, мовляв, не збираємо ми так сміття, тому що кияни не дозріли до того, щоб це робити.
Ви знаєте, дозріли люди в Миргороді, дозрівають люди в Запоріжжі, дозріють люди і в Києві. Але перед цим, щоб люди дозріли, треба поставити контейнера. Люди повинні мати, куди поставити його. І ми сьогодні вважаємо, що якщо в Європі вже стоїть питання про те, що залишатися для утилізації повинно тільки 15%, то хоча б на 50% ми могли за 3 роки би вийти. І тоді не ставало би питання додаткових полігонів і не ставало би питання додатково спалювальних заводів.
А звідти і забруднення води, і забруднення повітря, так, і довкілля, і всього останнього. І головне питання, або одне з оцих багатьох головних, як можна взагалі щось планувати і думати щось робити, якщо сказати правду, то усі сфери комунальні, усі підприємства комунальні, вони або комусь належать, є конкретні прізвища за ними, або вони підпорядковані через якісь певні структури людям. Хто вас буде слухати?
Ну, можу сказати, що в мене підпорядкованих є прямо 4 головних управління. Після того, як я розібрався з їх роботою, 3 керівникам я б запропонував піти з роботи. Причому деяким піти повністю всією командою. Саме по тих питаннях, про які ви кажете. Я думаю, що ми повинні показати нові стандарти місту Києву, що можна працювати по-іншому. Ми працювали по-іншому на своїх посадах раніше, і я думаю, що ми покажемо це і у місті Києву, що можна працювати по-другому.
Чи встигнете ви щось кардинально змінити до Євро-2012? Останні секунди нашої ефіру.
Можу сказати, що ми зробимо все, щоб було змінено радикально все. Але то, що кожен день ми будемо робити хоча маленький крок в цьому напрямку, можете не сумніватися.
Ну що, час нашої програми добігає кінця. Це був заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак. Ефір провела Ірина Штугрин. Це була ваша свобода. Почуємось завтра о цій же порі. Говорить радіо.